Алдын ол ондар. Чечен жуға. Атты мұнар сен. Үнжалса да. Алды қарлы аян ол. Ат мұнған оғылдарыны көргеш. Авасын алан қылып тұрып берген. Мені ат мұнар күжімен авай. Мұнайын. Ат қайыл. Ат мұнайын авай. Авасы оны тыңнаш. Ол күн ожырғадып. Амудавас қырған атчаң жедік белір. Үнжан ат мұнып өреніп алғайсен аң. Қожылыныш қолы база бар болғайсен. Үйжіктеріні, сананы өреніп ап тұрдаң оғылым, деп оғышық тұрып сүмелейін. Удат баңда қырған атчасы поч едік бөлген. Аяны ол оны көрік башты орана. Қырған атчай, мені атқа мұндырып көрем. Мен тіка ат мұнық сап тұрмен, деп шынын жоғала. Қырған атчасы оғының анынче бодамжалы топтап көргеш. Күзір әріне, атты мұмайын ғанжар, деп мақташ. Екі атқа ехерек, әргізінің ады әжі болыр, дейін. Тыва кізі ады біле ұзын орықты ертіп, ұлы үйлесін бүдіріп апчора. Ам мұндырып дайын дейірінгі адым жоқ. Чылғыда салықпа мен. Атты әрес кезе қашпаға ерлер. Азырап, ажап, мұнып жору жуы болғай оғылым. Үнжан қаш, сенден мұны айттырып көрейін. Дейш. Белінде бағлап қан чоран, ие құлаш хіре, ұзын тұн баан чешкіш, оғылын жасынғаш. Бо бағ біле тоңны бағлап адам оғылым, дейін. Аяны ол бағыны апалғаш. Ие қолы біле бағыны түре тұтқылаш, ыңай бер көргеш, чүні дағылыр айын тып байын тұрған. Оң қырған атшасынша көргеш, тоң деп чүй жүвел қырған атшай, чүке керек жүвел деп айттырған. Тоңны мінжар бағылар жор оғылым, көріп ал, деш. Ие қолы біле бағыны тұтқаш, оң бір ұжынға шиди арақ тоңны бағылақпан. Айыл ол оны қолғақ тұтып көрге. Мұға жүлчірбе кезе ұшқаш. Қанжарға да шивейліктір тұрттарға бичилевес хевер болған. Қырған атшасы чежерін база айтып бергеш. Оны белен чеже тұрттыптар қылдыр бағылап білері. Атты бағылашқа бағылаш, түрген чеже балырынға ептік болыр. Арғамчыны тоңнап тұрғаш. Оны отқарарынға ораштымас. Оң өскер атты бағылап, отқарар болсыңса, чештініп, ораштынып болыр. Ат оңны кеші шежердерден башқа, шерлі чештінмес. Адың аштай берсе, арақ чедіп албасын. Апоштына берсе, чада қалырсын. Үнжан қаш, мұнды қары салға, ұлы оғылым. Улаштыр ол ұсынтының түріп тұрғаш. Арғамчы біле, атты шалбалап білірсен бе, деп айтырған. Аяны ол олчы көргеш ожым. Чоқ, дейін. Қырған атшасы күлімзірі арақ. Шалбалай албас кішіге ат мұндырбас жүе болғай. Бір әвес чаш мал болса жырбас, чем беріп чоғышқылап тұрғашты дуап болыр. Кіші ұлыстан мал ачылап чеде берге. То ол малды тұтып ал жа, дейір жүе. Арғамчыны шын түріп білбес. Таптық шыға балқаш ат басынша оқтай албас болсыңса, ол сенге жері тұттырбас, хейлеп одың шаң төнер болғай. Оғлы қырғанның жанымдан рабас, тыңнақ сары қонжық боғырға, осы мұндық айттырғыны салған. Атты қайы таласынан мұнар сен оғлым? Аяны ол тұрғаш, қайы да таласындан? Қырған атшасы басын жайғаш. Тыва кезі жерлі адының солағай таласындан аттаныр дүжер жүе болғай. Бір әвес аттың өске таласындан мұнар дейш кедір босыңса, сені теп-теп болыр. Чамдық аттар қойғаштың ұсындының үзе соп алғаш маңнап ғай бұр. Сен мейін салған айттырыланың чаңғысыңға да қарылап шыдап адың шей аяйын. Ұндық жүге кім ат мұндырар бұр? қанча батпын арсанам, оғлым, дейін. Аян ол қомынадындан құды көріп, шымче өйін тұрған. Қырған атшасы оң башын ергелердің сұйбабыша. Мұғарабас, оғлым, атты мұнарсен. Ам жүкле баштай тоң бағылап, шалпалап өренеп алшыба. Шаңында мен баштай арғамчы біле молдырға болғаш, өргеннер төштер баштарынчы шалпалап оқтап тұрғаш өренеп алға мен. Оң сөйлінде барып, аттар шалбатарға амырла. Ашырбас, оғлым, кеші шүпті жүвені білір қылдыр чаятын маан жоғыр. Кеші шодырғу, қызымаққай, чүткілі біле күзелін жетіп алыр. Үнжа деш қырған атшасы, аяны олдың, авасының чанын же қылаштап жорықпан. Ол, оң соң же сеткіл ханған өрішкі біле көріп тұрық болған. Сөзіклерді номжан, авторның ұру, айланма ондар.